Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος Τζεβελεκίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσκη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS γράφεται Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα την εκπομπή, δεν πρόλαβα να μπω στο στούντιο και βλέπω ήδη τα μηνύματά σας. Με αφορμή αναφέρονται, ρωτούν, μιλούν τα μηνύματά σας για την χτεσινή δίκη, για τη χτεσινή ακροαματική διαδικασία με κατηγορούμενο εμένα και με κατηγορό την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών του Στρατού. Ας πούμε λοιπόν δύο λόγια. Καταρχάς, 6 μήνες από την επίμαχη εκείνη εκπομπή, από τα εξώδικα και από την αγωγή που ακολούθησα, όπως όλοι γνωρίζετε, δεν έχω μιλήσει. Δεν έχω πει μία λέξη από τις συχνότητες του Real FM. Όχι για τυπικούς λόγους που θα μπορούσαν να περιγραφούν σε μια τυπική φράση, ότι θα περιμένω δηλαδή την δικαιοσύνη. Το έκανα γιατί θεωρώ ότι στην δημοσιογραφία δεν πρέπει να γίνεται είδηση ο δημοσιογράφος. Και όταν εξ αντικειμένου μπορεί να βρεθούμε σε μια κατάσταση που ο δημοσιογράφος γίνεται είδηση, τότε η ενασχόληση του ίδιου με το θέμα, που το θέμα πια συμβαίνει να είναι το δικό του θέμα, η ενασχόληση θα πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζει την μέγιστη δυνατή αντικειμενικότητα. Και δεν λέω την αντικειμενικότητα, γιατί τέτοια σε απόλυτο βαθμό δεν υπάρχει. Θα πρέπει να εξασφαλίζει η ενασχόλησή του με το θέμα την μέγιστη δυνατή σοβαρότητα. Θα πρέπει να εξασφαλίζει την μέγιστη δυνατή ευπρέπεια. Και να εξασφαλίζει εκείνο τον δεοντολογικό χειρισμό που δεν μετατρέπει τελικά τον δημοσιογράφο ούτε σε τηλεβόα του εαυτού του, ούτε πολύ περισσότερο σε έναν γελίο γλύφτη του ίδιου του εαυτού του. Ειδικά μάλιστα όταν εκκρεμεί μια δικαστική διαδικασία, τα προηγούμενα που είπα τα θεωρώ εκ των όνου κάνευ προϋπόθεση δεοντολογίας και πιστηρίων κατάθεσης προσωπικής αξιοπρέπειας και αυτοεκτίμησης, θα έλεγα. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε μια μέρα μετά πια από την ακροαματική διαδικασία και γι' αυτό επιλέγω να πω δύο λόγια. Και το επιλέγω αυτή την ώρα και αφού πια έχει τελειώσει αυτή η διαδικασία. Και το επιλέγω καταρχάς γιατί το νιώθω και ως υποχρέωσή μου και απέναντι σε εσάς και στα εκατοντάδες μηνύματά σας όλο αυτό το διάστημα και φυσικά λόγω του κύματος συμπαράστασης που εκδηλώθηκε και για το οποίο ειλικρινά δεν έχω λόγια. Με ρωτάτε λοιπόν για την νομική αποτίμηση της υπόθεσης. Απαντώ. Αυτή η νομική αποτίμηση δεν είναι δική μου δουλειά. Αυτήν θα την κάνει ο δικαστής και θα την ξέρουμε όταν εκδώσει την απόφασή του. Με ρωτάτε επίσης για το γεγονός αυτό καθ' αυτό της ακροαματικής διαδικασίας. Απαντώ λοιπόν ότι τα χτεσινά γεγονότα κατά την ακροαματική διαδικασία καταγράφηκαν με πιστότητα και με εγκυρότητα σε δεκάδες ρεπορτάζ στην πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και δεν θα είχα να προσθέσω τίποτα ως προς την εγκυρότητα και την αντικειμενικότητα της καταγραφής των γεγονότων, ξαναλέω, κατά την ακροαματική διαδικασία. Οι δύο δικές μου παρατηρήσεις εδώ είναι οι εξής. Με κατηγόρησε η Ένωση Αποστράτων ότι προχώρησα σε ψευδείς και παραποιημένους ισχυρισμούς περί μειωτικών γεγονότων εναντίον της, αντίθετων προς την αντικειμενική πραγματικότητα. Διαβάζω ακριβώς την αγωγή. Και εξ αυτού του λόγου έθιξα τα 34.000 μέλη της Ένωσης Αποστράτων. Ξέρετε, είναι ενδιαφέρον ότι στην δίκη, στην ακροαματική διαδικασία, χτες δηλαδή, η Ένωση Αποστράτων, που εμφανίστηκε να εκπροσωπεί εν συνόλου αυτά τα 34.000 μέλη τα οποία εθίγησαν, δεν παρουσίασε ούτε έναν μάρτυρα. Ούτε ένας μάρτυρας κατηγορίας δεν υπήρξε από αυτά τα 34.000 μέλη, ώστε να υποψτεί την βάσανο της ακροαματικής αυτής διαδικασίας. Ούτε ένας μάρτυρας κατηγορίας εναντίον μου. Ίσως γιατί αυτά που είπα ούτε ψευδή ήταν, ούτε παραποιημένα. Και το δεύτερο στοιχείο το οποίο προέκυψε από αυτήν την ακροαματική διαδικασία είναι ότι από ένα σημείο και μετά οι συνήγοροι της ενάγουσας στις αγορεύσεις τους, στις τοποθετήσεις τους μάλλον, προσπάθησαν να πούν ότι ναι, αυτά τα οποία λέει ο Μπογιόπουλος γίνονται, αλλά δεν τα κάνει η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών ως έδρα. Ποιοι τα κάνουν? Τα τοπικά της παραρτήματα. Το θεωρώ πολύ ενδιαφέρον. Και πάμε τώρα σε αυτό που κυρίως με ρωτάτε, πολιτικά τι σημαίνουν όλα αυτά. Απαντώ λοιπόν λέγοντας αυτό που είχα γράψει και αυτό που είχα πει και το οποίο επαναλαμβάνω. Ξέρετε, γιορτές μίσους δεν είναι αυτές που οι άνθρωποι πηγαίνουν, συναθρίζονται για να τιμήσουν τους νεκρούς τους και να τιμήσουν και να κρατήσουν ζωντανές τις μνήμες. Γιορτές μίσους είναι εκείνες που οι οργανωτές τους, αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν εκεί με οποιαδήποτε ιδιότητα, τις στείνουν για να κραυγάσουν το μίσος κατά των αντιπάλων τους. Γιορτές μίσους είναι αυτές οι οποίες γίνονται για να διακορεύσουν την ιστορία, για να παραχαράξουν την αλήθεια, και είναι εκείνες οι οποίες γίνονται για να ξεφαντώνουν με αλλαλαγμούς και ψεύδι υπέρ του μισανθρωπισμού όσοι και όταν τις διαπράττουν. Το δεύτερο είναι ότι η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών του Στρατού είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο υπάγεται υπό τον ΙΕΘΑ, υπό τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας δηλαδή, και τούτο δια του αρχηγού ΓΕΣ. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με έναν απλό πολίτη, δεν έχουμε να κάνουμε με τον φίλο μου απέναντί μου, τον Γιώργο τον Τσβελεκίδη, ο οποίος έχει δικαίωμα να έχει όποια άποψη θέλει και να διατυπώνει με τον τρόπο που θέλει. Εδώ έχουμε να κάνουμε, ξαναλέω, με ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο ως τέτοιο οφείλει να τηρεί τους νόμους του κράτους. Και πάμε στο τρίτο σημείο. Στις διατάξεις λοιπόν του ελληνικού κράτους συμπεριλαμβάνεται η πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 241 του 1981. Ξέρετε τι λέει αυτή η πράξη? Ομιλεί για την κατάργηση των επαιτειακών εκδηλώσεων, σε εισαγωγικά, του εμφυλίου. Επιπλέον, στους νόμους του ελληνικού κράτους που οι αξιωματικοί του έθνους ορκίζονται ότι τους τηρούν αυτούς τους νόμους και τους σέβονται αυτούς τους νόμους, που οι κυβερνήσεις, οι πρωθυπουργοί και οι υπουργοί επίσης ορκίζονται στο αστικό σύνταγμα και ενώπιον θεών, αξιωματούχων και παπάδων για τη διαφύλαξη και την τήρησή τους των νόμων αυτών, αναφέρεται ότι στην Ελλάδα από την εκδίωξη των γερμανικών ναζιστικών στρατευμάτων μέχρι το 1949 δεν διεξήχθη κανένας συμμοριτοπόλεμος. Αυτό το οποίο διεξήχθη, και δυστυχώς διεξήχθη, γιατί τίποτα χειρότερο από τον αδελφοκτόνο σπαραγμό, ήταν εμφύλιος πόλεμος και ότι στη χώρα αυτή δεν αντιπαρατέθηκαν κυβερνητικοί με συμμορίτες, αλλά αντιπαρατέθηκε ο κυβερνητικός στρατός της Ελλάδας με τον δημοκρατικό στρατό της Ελλάδας και όχι με συμμορίτες. Αυτά λέει ο νόμος 1863 του 1989, ο οποίος ίσως είναι και ο μοναδικός νόμος ο οποίος ψηφίστηκε και από τους 300 της Βουλής. Και από τους 300 της Βουλής. Ότι το 46-49 σε αυτή τη χώρα δυστυχώς είχαμε εμφύλιο πόλεμο και όχι συμμορήτο πόλεμο. Και ότι αυτοί οι οποίοι αναμετρήθηκαν από την πλευρά εκείνων που έχασαν ήταν ο δημοκρατικός στρατός της Ελλάδας. Και εδώ κάνω μια σημείωση. Ξέρετε από πού προέρχεται ο όρος συμμορήτης σε αυτού του είδους τις ένοπλες αντιπαραθέσεις? Προέρχεται από την ναζιστική Γερμανία. Οι ναζί Γερμανοί όλο το αντάρτικο που είχαν να αντιμετωπίσουν στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας το αντιμετώπιζαν αποκαλώντας το συμμορητό πόλεμο. Έτσι το αποκαλούσαν οι ναζί. Από εκεί έλκει την καταγωγή του αυτός ο όρος, αυτός ο χαρακτηρισμός. Ο και πολιτικά και ιστορικά βεβαίως φορτισμένος και καταδεικτικός. Από πού προέρχεται και τι θέλει να πει όταν το λέει εκείνος από τον οποίο προέρχεται. Όταν λοιπόν η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού δια της πρόσκλησής της που απευθύνεται από το παράρτημά της στις ΣΕΡΕΣ αναφέρει στις 23 Ιουλίου του 2020 σας γνωρίζουμε ότι οι επαιτειακές εκδηλώσεις απότισης φόρου τιμής στους πεσόντες αξιωματικούς και οπλίτες των ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας του ελληνικού στρατού αλλά και όσων αγωνίστηκαν στο πλευρό τους κατά τις επιχειρήσεις 1946-1949 κατά των κομμουνιστοσυμμοριτών, όταν αυτό αναφέρεται από την ΕΑΣ Σερών, η ΕΑΣ Σερών παραβιάζει τον νόμο πέραν των υπολείπων. Παραβιάζει τον νόμο, τον 1863, και τον παραβιάζει ως παράρτημα ενός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Όταν ο κύριος Τζορτζόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Καστοριάς, ανοίγει φέτος, μήνες δηλαδή μετά την αγωγή εναντίον μου, τις εκδηλώσεις στο Βίτσι και τις ανοίγει με τα λόγια που θα ακούσετε, παρανομή, παραβιάζει το νόμο 1863. Για βάλτε τον Γιώργο, σε παρακαλώ.
Προσκλητήριο πεσόντων. Πεσόντες κατά τις μάχες Βίτσι Γράμμου, αξιωματικοί και οπλίτες των εθνικών ενόπλων δυνάμεων τα έτη 48-49. Έπεσαν ηρωικώς μαχόμενοι για την ελευθερία της πατρίδας εναντίον των κομμουνιστοσυμμοριτών. Πεσόντες υπέρ πατρίδος καθ' όλη τη διάρκεια του αντισυμμοριακού πολέμου, άνδρες των εθνικών ενόπλων δυνάμεων και της πρώην βασιλικής χωροφυλακής. Έπεσαν ηρωικώς μαχόμενοι για την ελευθερία της πατρίδας εναντίον των κομμουνιστοσυμμοριτών.
Όταν αυτά λοιπόν συμβαίνουν, τότε είναι προφανές πρώτον ότι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου από κοινού με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο οποίο υπάγεται, παραβιάζουν τους νόμους που υποτίθεται ότι υπηρετούν. Το δεύτερο είναι ότι προωθούν πολιτική μυσαλλοδοξίας και διχασμού. Και το τρίτο, που είναι πολιτική εκτίμηση, είναι ότι αναγάγουν την καταβάρναλη τσούλα σε ιστορία και σε εργαλείο της ακροδεξιάς εθνικοφροσύνης. Αυτά σημαίνουν αυτά που ακούσατε. Αυτά που ακούσατε σημαίνουν ότι υπάρχει αντίλογος. Να σας τον πω τον αντίλογο. Ανοίγουν εισαγωγικά. Η συμπαράταξη με τον Κασιδιάρη είναι απαράδεκτη. Διαχρονικά απαράδεκτη. Η κατάθεση Στεφάνου με τη Χρυσή Αυγή είναι απαράδεκτη. Αυτά δεν τα λέει κανένας κομμουνιστής. Αυτά είναι τα λόγια του Υπουργού Εξωτερικών του κυρίου Δένδια στις 5 Οκτωβρίου του 2021, πριν από 20 μέρες δηλαδή, στη Βουλή. Σε αυτά που ακούσατε προηγουμένως αναφερόταν ο κύριος Δένδιας όταν μιλούσε για συμπαράταξη με τον Κασιδιάρη και για κατάθεση Στεφάνου και συμπαράταξη με τη Χρυσή Αυγή. Κατόπιν τούτο λοιπόν, ο αντικομουνισμός κάποιων της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών, και αναφέρομαι σε αυτούς τους κάποιους για τους οποίους μίλησα στην εκπομπή εναντίον της οποίας κινήθηκαν ως Ένωση Αποστράτων. Ο αντικομουνισμός λοιπόν αυτός, όπως τον ακούσατε και ηχητικά, όπως τον έχω καταγράψει και σε δεκάδες ντοκουμέντα αρθρογραφίας, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από εκείνο το διάταγμα του 1947, όταν το εμφυλιοπολεμικό κράτος βάφτιζε το Δημοκρατικό Στρατό ληστοσημωρία και επικήρυτε τους μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού σαν ληστές. Αλλά δεν είμαστε στα 1947. Οι εκδηλώσεις μίσους που διοργανώνονται εναντίον των κομμουνιστοσημωρητών στο Γράμμο, στο Βίτσι, στη Φλόρινα, στο Μακρυγιάννη, εκείνο που έχω πει και επαναλαμβάνω είναι ότι προσδιορίζουν τελικά και την ευγένεια και την δημοκρατικότητα αλλά και την φιλαλήθεια εκείνων οι οποίοι τις οργανώνουν. Όταν κάποιοι με την ταυτότητα της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών του Στρατού που αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου άμεσα υπαγόμενο στο Υπουργείο Άμυνας, όταν στο όνομα της αυτής της Ένωσης συμβαίνουν αυτά που περιέγραψα και δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανείς αυτά τα αντικειμενικά γεγονότα, αυτό είναι ένα στοιχείο δηλωτικό πλευρών που συγκρότησαν το αστικό κράτος μετά τον εμφύλιο πόλεμο, πλευρές που αναπαράγονται με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων. Ως εκ τούτου λοιπόν αυτή η αγωγή η οποία συζητήθηκε χτες στρέφεται τυπικά και μόνο τυπικά εναντίον μου, αλλά ουσιαστικά στρέφεται εναντίον όποιου δεν συνενεί στην παραχάραξη της ιστορίας. Στρέφεται εναντίον όποιου αντιλαμβάνεται ότι ο αντικομουνισμός δεν είναι πολιτική θέση, δεν αποτελεί πολιτική αντιπαράθεση, αλλά ποινικοποίηση όχι μόνο της δράσης, αλλά και της σκέψης για έναν άλλο κόσμο, που εμείς λέμε ότι θα είναι καλύτερος, και ένας κόσμος χωρίς εκμετάλλευση. Ο αντικομουνισμός δηλαδή είναι μια αέναη απειλή κατά ατομικών, κατά κοινωνικών, κατά πολιτικών, δημοκρατικών ελευθεριών και δικαιωμάτων. Κατέγραψα λοιπόν και κλείνω. Κατέγραψα, αποκάλυψα και έκρινα αυτά τα πεπραγμένα, καταθέτοντας στοιχεία και τεκμήρια. Επομένως δεν θα μπορούσαν να στραφούν εναντίον μου και κατά συνέπεια ενάντια στην ελευθεροτυπία, παρά μόνο με στρεψοδικίες και με αναλήθεις. Ωστόσο, δεν στρέφονται εναντίον μου λόγω μόνο, δεν στράφηκαν εναντίον μου μόνο λόγω της δημοσιογραφικής μου ιδιότητας. Η ηθική βλάβη που επικαλέστηκαν ότι υπέστησαν, αλλά δεν υπήρχε ένας μάρτυρας στην ακροαματική διαδικασία να υπερασπιστεί αυτή τη θέση. Ό,τι υπέστησαν λοιπόν από τις αποκαλύψεις μου προκύπτει κυρίως λόγω της ιδιότητάς μου ως μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Τι λέω? Λέω ότι δεν στράφηκαν μόνο ενάντια στον δημοσιογράφο. Στράφηκαν ενάντια στον κομμουνιστή δημοσιογράφο. Και ξέρετε, είναι ίσως το μοναδικό για το οποίο τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Τελεία, παύλα, παράγραφος.